Unul din cele mai mărețe daruri pe care le-a dat Dumnezeu omului este darul credinței. Credința, așa cum spune Efeseni capitolul 2, este darul lui Dumnezeu. Credința este acel braț cu care primim din mâna lui Dumnezeu binecuvântările Lui. Credința este acel ochi cu care vedem realitățile nevăzute. Credința este acea capacitate de a trăi viața pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Și pe baza unor lucruri pe care uneori nu sunt palpabile, care sunt greu de văzut sau imposibil de văzut cu ochii firești. În dimineața aceasta, textul pe care îl studiem și pe care îl parcurgem și prin predică este o lecție de credință. Vă invit să deschidem la Matei, capitolul 8, versetele 5 la 13. O lecție de credință dată de un militar păgân. O lecție de credință venită de la un sutaș roman. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robului meu fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. În tot Noul Testament, eu personal am găsit trei locuri unde Domnul Iisus se miră de ceva. Noi oamenii suntem ușor de uimit cu tot felul de lucruri. Când apare un nou gadget, suntem toți mirați: wow, ce deștept e, ce mai știe să facă. Când vedem o construcție frumoasă, suntem uimiți, suntem șocați. Când vedem o, nu știu ce altă invenție, suntem uimiți. Pe Iisus nu l-au uimit lucrurile astea. Era și greu de uimit cel care a părăsit slava cerească, însă au fost trei lucruri care l-au mirat. Trei situații în care ni se spune în Scripturi că Iisus s-a mirat. Una din aceste situații este credința acestui sutaș. Iisus a fost mirat de o astfel de credință. De asemenea, Iisus a fost mirat de credința femeii cananite și a zis: femeie, mare credința ta! Și a vindecat fiica îndrăcită. Și a mai fost o situație când Iisus a mirat. S-a mirat de necredința celor din satul lui natal, din satul lui în care a crescut. De fiecare dată, mirarea lui Iisus, uimirea lui a fost legată de credință sau necredință. Într-o zi, ucenicii arătau zidurile Ierusalim și zice: Doamne, fii atent ce cărămizi mari, ce blocuri de piatră mari. Uite ce, ce construcție impunătoare, ce arhitectură. Și Domnul spune, nu o să fie piatră pe piatră din astea. Mirarea lui Iisus îmi spune ceva despre valorile lui Dumnezeu. Și îmi spune care sunt lucrurile care îl impresionează pe Dumnezeu și lucrurile care la Dumnezeu cu adevărat contează și care contează mai puțin. Și îmi dau seama că pe Dumnezeu credința îl impresionează. Îmi dau seama că lui Dumnezeu îi pasă mult de credința mea și credința ta. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 7, ni se spune că credința noastră este mai scumpă decât aurul, care totuși este încercat și care piere. Este un lucru trecător, este un lucru care nu are valoare eternă. În epistolele către Tesaloniceni, în repetate rânduri, apostolul Pavel menționează credința acestora ca și un motiv de încurajare și mulțumire deosebită pentru cei din Tesalonic. Doar un verset, 2 Tesaloniceni 1 cu 3 spune: trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se cuvine. De ce? Pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi față de celălalt se mărește tot mai mult. Îl văd pe Iisus preocupat de credință, îl văd pe apostolul Pavel preocupat de credință. Evrei 11 cu 1 ne dă o descriere a credinței și spune: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cum spuneam, credința mă ajută să văd ceea ce nu se vede și să mă pot baza pe cele lucruri. Vreau să privim astăzi la credința acestui om, acestui sutaș roman, care ne dă astăzi o lecție. Mă tem că de multe ori credința noastră a celor care citim Biblia, celor care mergem la atâtea întâlniri bisericești și de tot felul de întâlniri, conferințe și superconferințe și ultra-întâlniri și tot felul de instrumente, dar de multe ori credința noastră rămâne una pipernicită și șchioapă. Pentru că niciodată nu se transpune în ceea ce ar trebui să se transpună. Prima oară vedem credința acestui om în mijlocirea lui. Sutașul roman avea un rob în casa lui. Nu știu de ce avea o preocupare atât de mare pentru un rob. Un rob în vremea aceea nu însemna foarte mult. Era o resursă, atât. Dar omul acesta se vede că avea alte valori de a-i păsa de robul lui și nu cere nimic pentru el atunci când vine la Domnul Iisus, ci mijlocește pentru robul lui și spune: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog, paralitic probabil, și se chinuiește cumplit. Și Domnul Iisus îi dă un răspuns imediat: o să vin să-l vindec. La care sutașul adaugă: Doamne, dar eu nu-s vrednic să intri în casa mea. Spune numai o vorbă și de ajuns. Credința lui este o credință mijlocitoare. Credința lui este o credință slujitoare. Nu este o credință teoretică. Tare mă tem că mulți creștini au o credință pur teoretică. O credință care nu are putere să mijlocească. O credință care nu are putere să ceară lui Dumnezeu și să creadă că va primi. O credință care niciodată nu se ridică să ceară ceva pentru aproapele, cu toată inima. Sutașul roman n-a trimis un e-mail lui Iisus. A venit în persoană să mijlocească și să roage. Cine este în casa ta bolnav, slăbănog și se chinuie cumplit? Cine este legat la pat de păcat și se chinuie cumplit. Credința ta are atâta putere să mijlocească pentru omul acela? Să meargă în prezența lui Iisus, așa cum a mers sutașul, și să spună: Doamne, vină, te rog, și în casa mea. Doamne, te rog, vindecă-l. Este credința noastră atât de practică? Te rogi pentru ai tăi din casa ta? Te rogi pentru colegii tăi? Te rogi pentru părinții tăi? Te rogi cu pasiune? Pui suflet în asta? Nu ne se spune nimic aici despre credința robului. Cum de altfel, atunci când Domnul Iisus a vindecat pe un alt slăbănog adus de 4 bărbați coborât prin acoperișul casei, ni se spune despre credința lor, nu despre credința celui vindecat. Dumnezeu ne-a dat resursa aceasta și ne-a dat capacitatea aceasta de a putea mijloci pentru alții. Vreau să vă spun că un test al credinței autentice este dacă este o credință slujitoare, o credință care te îndreaptă spre alții ca să-i slujești. O credință egoistă s-ar putea nici nu fie credință. O credință prea centrată pe tine și pe nevoile tale s-ar putea să nu fie decât o manifestare religioasă a propriului tău egoism. Ori credința în Iisus, credința în Hristos, este nedezlipită de Hristos. Noi putem avea încredere în multe lucruri. Oamenii au încredere uneori în tot felul de talismane. Ei au încredere că talismanul ăla funcționează. Are o putere în el. Și credința lor e lipită de talismanul respectiv, sau de icoană, sau de nu știu ce persoană, și așa mai departe. Credința în Iisus este unită cu Iisus, vine din el. De aceea, asemenea lui Iisus este orientată spre slujire. Un alt lucru pe care îl observ legat de credința acestui om este smerenia credinței lui. Doamne, eu nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu. Ci zi numai un cuvânt și robul tău va fi tămăduit. Mi-amintește de Petru atunci când a crezut în Iisus, atunci când l-a văzut pe Iisus și a văzut pescuirea minunată și a zis: Doamne, eu nu-s vrednic, pleacă de la mine. Petru nu era supărat pe Iisus. Petru era copleșit de nevrednicia lui. Vreau să te întreb când ultima oară credința ta te-a făcut să te simți copleșit și nevrednic. Mi s-a reproșat de către oameni necredincioși că noi credincioșii suntem aroganți, suntem cu nasul pe sus. Ne credem că dacă am devenit credincioși, suntem cu un cap mai sus decât ceilalți. Avem un fel de mândrie spirituală. Eu văd că credința în oamenii aceștia a trezit smerenie. Da, Hristos îți dă o demnitate pe care n-ai avut-o. Hristos îți reface demnitatea de copil al Dumnezeu, îți dă o demnitate de fiu de împărat, dar niciodată nu te va face mândru sau arogant. Pentru că în prezența lui Dumnezeu și când într-adevăr ți se deschid ochii și începi să vezi cu ochii credinței cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, te va copleși smerenia. Omul acesta zice: Doamne, eu nu sunt vrednic. De multe ori, sau unii creștini se roagă de parcă Dumnezeu le-ar fi dator. De parcă Dumnezeu a încetat să mai fie suveran și a devenit supusul. De parcă ei poruncesc lui Dumnezeu ce să facă. Doamne, unde e umilința noastră? Omul acesta, cu toate că era un om în autoritate, și știm că de regulă militare sunt niște oameni aspre, că este o parte a meseriei, dar el este un om smerit în același timp. Și îl cinstește pe Hristos. Smerenia aceasta vine din recunoașterea autorității Domnului Iisus. El spune, Doamne, și eu sunt un om sub stăpânire. Am sub mine ostași și zic uneia du-te și se duce. Altuia vino și vine. Militarul acesta, sutașul acesta știe foarte bine ce înseamnă autoritate. Cunoaște foarte bine cum funcționează autoritatea. Și zice, eu însumi sub autoritate și eu însumi sunt autoritate peste alții. Și știu foarte bine că la fel cum eu ascult de cei de mai sus decât mine, cei de sub mine ascultă de mine. Și că, Doamne, eu știu că Tu ești un om cu autoritate. Ce spune sutașul prin aceasta, zice Iisuse, Tu ești un om cu mare autoritate, nici nu ai nevoie să vii la mine, iar eu nu sunt vrednic de asta. Spune o vorbă. Eu zic o vorbă și se întâmplă. Cei 100 de oameni mă ascultă dintr-o vorbă. Cu atât mai mult Tu, Doamne. Sigla credinței autentice este smerenia. Una din etichetele credinței autentice este smerenia. Vreau să ne cercetăm în dimineața aceasta și să vedem ce produce credința în mine. Mă face mai arogant, mai mândru? Sau mă face mai smerit? Smerit nu înseamnă bleg, am mai spus asta și o mai spun. Dar smerit înseamnă să poți întoarce celălalt obraz. Smerit înseamnă să nu te răzbuni. Smerit înseamnă să nu cauți în primul rând folosul tău. Smerit înseamnă să te bucuri când altul este înălțat. Smerit înseamnă să te bucuri de succesul altuia. Smerit înseamnă să poți să lași de la tine. Smerit înseamnă să nu cauți slava ta. Produce credința în mine o inimă smerită? Se pare că uneori smerenia este o dovadă și un indiciu spre o credință mare. Legat de credința acestui om și de aceste cuvinte pe care acesta le-a spus atât din smerenie cât și din credință. Domnul Iisus spune, n-am mai văzut o credință așa de mare nici măcar în Israel, unde mă așteptam să găsesc o credință mare. Unde ar fi de așteptat oamenii care au cuvântul, oamenii care sunt nelipsiți de la sinagogă, oamenii care au crescut cu cuvântul lui Dumnezeu în sângele lor. De la ăștia mă așteptam o credință mare, dar uite că am găsit-o în altă parte. Lipsa smereniei între creștini indică faptul că nu prea cunoaștem cine este Domnul nostru. Atunci când îmi pierd smerenia, înseamnă că l-am pierdut pe Hristos din vedere. Pentru că prezența lui Hristos, autoritatea lui Hristos, mă obligă să fiu smerit. Nu știu dacă ați văzut fenomenul ăsta, să-i spun așa, reacția aceasta omenească. De multe ori, oamenii se comportă într-un anumit fel mult mai exploziv, mult mai agitat. Și în momentul în care intră o autoritate, toți își schimbă comportamentul. Nu știu dacă ați remarcat lucrul ăsta. Toată lumea devine dintr-o dată mai calculată, mai abținută, mai smerită, mai cu bun simț. Pentru că autoritatea îți impune smerenie și respect. Oare unde s-a dus smerenia noastră din prezența lui Hristos? Pentru că toată viața noastră de creștin este o viață locuită în prezența lui Hristos. Nu cumva atunci când ne pierdem smerenia, l-am pierdut pe El din vedere? Credința sutașului a fost o credință răsplătită. Și credința adevărată, autentică, totdeauna are o răsplată. Răsplata în acest context a fost tămăduirea robului său, ascultarea rugăciunii sale. Facă-ți-se după credința ta. Dacă Domnul ne-ar spune astăzi și ți-ar spune astăzi, facă-ți-se după credința ta, ce s-ar întâmpla în viața ta? Credința sau necredința noastră de multe ori este limita binecuvântării. Cred că anumite lucruri nu le putem experimenta și nu le experimentăm în viața noastră din cauza necredinței noastre. La fel cum în Nazaret, Domnul Iisus n-a putut să facă multe minuni din pricina necredinței lor, mă tem că și în viața noastră se întâmplă sau nu se întâmplă anumite lucruri din cauza necredinței noastre. De aceea credința trebuie să fie în continuă creștere. Și de aceea textul de astăzi ne provoacă la creștere în credință. Vreau să te întreb, ți s-a întâmplat vreodată să pierzi ceva din cauza necredinței tale? Să pierzi o oportunitate sau să pierzi o binecuvântare? Poate că Dumnezeu ți-a mișcat inima la un moment dat pentru o slujire, dar nu, n-am cum, nu se poate, n-am resurse, n-am credință pentru asta. Dumnezeu te provoacă să crești. Poate că ai încetat să te rogi pentru cineva pentru că n-ai văzut rezultate. Continuă să crezi și continuă să te rogi. Spuneam altă dată că credința este ca un mușchi. Este darul lui Dumnezeu. Dar este un dar pe care trebuie să-l însușești și un dar pe care trebuie să-l folosești. Este și un instrument în același timp. Un mușchi care nu-l folosește, îl atrofiezi. O credință nepracticată, nefolosită, este o credință care poate să dea înapoi. Poate să-ți slăbească. O altă răsplată a credinței și în același timp un indice al credinței în viața noastră este bucuria și pacea. În Roman 15:13 Apostolul Pavel zice așa: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Din păcate, nu s-a inventat credințometru, un aparat. Am stat cu el la ușă și am verificat la fiecare, la intrare și la ieșire. Ar fi interesant să vedem. Dar nu avem un astfel de aparat. Însă fiecare putem să privim în lăuntru nostru și să ne cercetăm pe noi înșine. Și să văd câtă bucurie am în inima mea. Dar nu mă refer la bucuria aia că ai luat 10 la examen. Aia e faină bucurie, dar aia nu e bucuria despre care vorbește Scriptura aici. Sau bucuria că ți s-a mărit salariul. Și aia e foarte bună, dar nu despre asta e vorba. Sau că săptămâna viitoare te duci un weekend la munte, ca Nins acum. Nu. E vorba de o bucurie care nu ține de împrejurări. E vorba de o pace care nu ține de împrejurări și de context, care este chiar în ciuda lucrurilor rele care se întâmplă să poți găsi bucurie și pace. Aia este bucuria și pacea izvorâtă din credință. Bucuria și pacea pe care o dă credința. Câtă bucurie și câtă pace am în inima mea. Haideți să ne uităm chiar acum în sufletul nostru. Intră acolo în cămăruța inimii tale și uite-te câtă bucurie și pace găsești. Și întreabă-te, dar de unde e asta? Vine din credință? Vine din nădejdea mea în Hristos? Mă bucură că vine Domnul? Mă bucură faptul că sunt al Lui, sunt mântuit, sunt iertat? Mă bucură faptul că Evanghelia se vestește? Sau ce mă bucură? Că dacă mă bucură doar lucruri trecătoare, nu confunda o bucurie cu alta. Dacă te bucură lucrurile veșnice, ferice de tine. Cât îndrăznești să acționezi bazat pe credința ta? Câte decizii ai luat de când a început anul? E aproape o lună. Decizii bazate pe credința ta și poți să spui chestia asta am făcut-o strict datorită credinței mele. Nu am niciun alt motiv pentru care să o fac. Dar datorită credinței mele în Hristos fac asta. Câte acțiuni de felul acesta ai? Pentru câți oameni mijlocești ca și pentru tine? Dacă ai avea un cancer, cum te-ai ruga pentru tine? Cu câtă pasiune? Cum a plâns Ezechia, că s-a întors cu fața la perete și a zis, Doamne, nu mă lăsa să mor. Și Domnul mi-a dat 10 ani. Ca și pentru tine. 15 ani, ok, mulțumesc. 15 ani. Pentru câți oameni te rogi așa? Că acolo e credința ta practică. Am avut aseară o experiență care mi-a pus un petroi în stomac. Un lucru care m-a tulburat. Fiind cu tinerii la o sală de sport, a fost demonstrația lui Ghenadie spre sfârșitul întâlnirii și Ghenadie își spunea mărturia. Timp în care au intrat un alt grup care urma să joace volei după noi și unii făceau gălăgie, am rugat de câteva ori să... Eram încă în timpul nostru, i-am rugat să se liniștească, că vrem să ascultăm. Era o sală cu ecou și orice zgomot deranja mult. Am crezut că sunt necredincioși. Și am zis, băi, normal să mai facă zgomot. La un moment dat s-au mai liniștit. Erau unul sau doi care făceau gălăgie. Ce m-a durut este când am aflat că sunt credincioși. Și cei ce au invocat, pentru că se decalase programul și noi începusem mai târziu și terminam mai târziu volei. Și urmașa lor să fie decalat. Dar ei au spus că ei au venit la timpul lor și noi trebuie să ne pocăim că am întârziat. Și am spus, dar se vestea Evanghelia acolo. Se vestea Evanghelia. Și ce dacă ai venit să joci volei? Dacă în locul ăla se vestește Evanghelia, ori ce e mai important? 10 minute de volei decalat sau vestirea Evangheliei? Încă nu mi-a revenit. Mă îngrozesc ce valori se mai regăsesc încă în biserică. Unde e credința oare aici? Eu pentru ce trăiesc? Trăiesc pentru lumea de acum? Trăiesc pentru volei, pentru joc? Trăiesc pentru distracția mea? Trăiesc pentru sănătatea mea? Trăiesc pentru bogăția și bunăstarea mea? Sau trăiesc pentru Hristos și Evanghelia? Apostolul Pavel zice, m-am făcut tuturor totul ca să câștig pe cât mai mulți. Și nouă unii îmi pare rău de 5 minute de vole, care nici măcar nu îi se luau, doar îi se amânau un pic. Haideți să ne gândim profund și concret la credința noastră. Ea devine palpabilă în ceva? Nu cumva să fie doar o teorie. Vreau ca în dimineața aceasta să-ți găsești bazele credinței tale. Richard Wurmbrand spunea, mai amintesc așa vag exprimarea, dar ideea o țin minte, fiind în închisoare, nu mai avea la un moment dat niciun fel de nădejde pământească și niciun fel de bucurie pământească. Că nici mâncarea nu era mâncare, nici somn, nici sănătate. Despre familia lui s-a spus că soția lui a plecat cu altul, că fiul i s-a făcut pionier sau ce era acolo, intrat în partid, toți l-au abandonat, era total dezinformat, nu mai avea niciun motiv de bucurie în exterior pentru care să zic, mă înflăcărează, mă bucur, las că merg la munte, mănânc o ciorbă bună sau mă bucur de soția mea sau să-mi îmbrățișez copiii, toate i-au fost luate. Niciun motiv de a-L urma pe Hristos pentru lucrurile de aici. Și atunci și-a dat seama că de fapt el crede în Hristos fiind motivat doar de ceea ce oferă Hristos, de lucrurile veșnice, pentru că nu mai are niciun lucru pământesc. Și lucrul acesta l-a umplut de o bucurie atât de mare și o încurajare și a dat seama că este credința autentică acolo, nu mă păcălesc, nu mă îmbăt cu apă de ploaie. Nu zic că îl urmez pe Hristos de dragul lui, dar de fapt îl urmez pentru alte foloase. Haideți să ne cercetăm în dimineața aceasta și să descoperim, mă rog, ca fiecare să iasă plin de bucuria că credința lui este una autentică, una smerită, una pusă în slujire, una care nu-i motivată de altceva, ci o recunoștință și o trăire în ascultare de Hristos. O să închei cu un verset, un îndemn din 1 Corinteni 16, 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință. Fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Domnul ne poruncește să fim tari în credință. Antrenează-ți mușchiul. Poate credința ta e șchioapă. Poate că e frântă. Poate ai avut o experiență, o dezamăgire în viața ta. Poate ești dezamăgit de Dumnezeu, dar nu înceta să-ți folosești credința așa șchioapă cum este. Am avut și eu momente în viața mea când nici nu mai știam ce să cred. Mă îndoiam puternic de Dumnezeu, dar am zis, eu oricum aleg să merg cum spui tu. Tu ai să-mi faci lumină, ca și eu. Pe cine am altul eu? Unde să mă duc? Ghenade îmi povestea cum a participat la un campionat mondial cu mușchiul rupt. La campionatul mondial cu un mușchi al piciorului rupt. Zic, și cum ai luptat acolo? Cu un picior. Așa e și credința ta. Poate uneori e frântă, poate mergi cu un picior. Dar du-te înainte și onorează-L pe Dumnezeu cu ea. Și se întărește și spune, eu trebuie să lucrez cu piciorul ăsta, că altfel mi se atrofiază. Chiar dacă mă doare, trebuie să continui să lucrez cu el. Și tu trebuie să-ți folosești credința, să-ți exerciți credința, practic, concret. Mă rog din toată inima ca credința Bisericii Bunavestire să nu fie una teoretică, să fie una reală în fapte concrete. Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi toți. Amin.